หากันฟังเทศทำความสงบ ทำความสงบเสียก่อนจึงค่อยฟังเทศสงบมันจะได้ยินอะไรงั้นถ้าสงบมันจะได้ยินอะไรหากมีปัญหาถามมันหาได้ยินเนื้อเนี่ยมันไม่สงบเต็มที่หรอกมันไม่ถึงอัปปนาจนกระทั่งไม่ได้ยินอะไรเลยขอให้ทำความสงบอยู่ในใจแห่งเดียวมันจึงจะฟังเทศน์จะได้ค่อยได้ความ พุทธศาสนานี้สอนถึงใจไม่ได้สอนถึงคนอื่นไกลศีลสมาธิปัญญาก็สอนใจนั่นแหละวิริยติคืองดเว้นจากโทษนั้นเรียกว่าศีลสมาธิคือสำรวมใจมันก็อันเดียวกันนั่นแหละส่วนปัญญาเกิดจากการสำรวมมันสำรวมอยู่เต็มที่แล้วเมื่อจิตสำรวมเต็มที่แล้วมันมีรัศมีเต็มออกไปจึงสว่างกว้างออกไปมันตัวปัญญามันเกิดจากสมาธิถ้าหากไม่มีสมาธิมันไม่เบ่งเสียงมันไม่เบ่งรัศมีมันออกไปนอกๆแล้วมันเศร้าหมองไปเห็นสิ่งต่างๆไปคิดนึกถึงเรื่องต่างๆให้เศร้าหมองให้มัวหมองในใจให้กลุ้มใจให้เดือดร้อนถ้าไม่ทำความสงบเองเห็นนั้นศาสนานี่สอนถึงใจทั้งนั้นกรรมฐานท่านทำไมยังสอนถึงใจก็สอนถึงใจแล้วสิพุทธศาสนายังสอนเรื่องใจมันใช่แต่กรรมฐานอย่างเดียวพุทธศาสนาทั้งหมดสอนเรื่องใจอันเดียว มันต้องมีจุดสำคัญนั้นหนึ่งไว้เรานับถือพุทธศาสนาให้เห็นจุดตรงกลางตรงไหนตรงกลางตรงนั่นแหละตรงใจนั่นแหละ มันออกไปจากจุดนั้นน่ะเหมือนกันกับว่าเราจะทำการทำงานอะไรต้องมีความประสงค์อันหนึ่งมุ่งหมายอันหนึ่งจึงค่อยทำจึงค่อยเป็นหลักฐานมั่นคงลงไปได้อย่างข้าศึกเราเรียกว่าเรามาจะจนข้าศึกเดี๋ยวนี้เราต่อสู้กับข้าศึกของเรา ที่มันลุมล้อมประจนเราอยู่ทุกเมื่อนนตั้งตัวไม่ติดเหตุนั้นจึงทำหลักให้มันคือตัวสมาธิสมาธิคือแปลว่าจิตเป็นหนึ่งแนวเป็นอารมณ์เดียวอารมณ์เดียวในที่นี้ทำเรียกว่าสมาธิจะพิจารณาอะไรก็เอาให้มันสู่อารมณ์เดียวเราเป็นสมาธิทั้งนั้นแม้มันแยกออกไปในอารมณ์ต่างๆอย่างเราพิจารณาใจตาพิจารณากายนั่นแหละ แยกแยะกายนั้นออกไปเป็นธาตุสี่เป็นน้ำไปลมแล้วก็มีอีกคู่น้ำอีกตอนนึงคู่เล็กๆขาวนี่ก็ไม่ใหญ่เท่านี้หรอกไม่ใหญ่เท่าเดิมนี่เรียกว่าค่ายคู่ประตูในประตูนั้นอย่างประตูชุมพลที่เราเห็นอยู่โคราชแต่เขาทำลายหมดแล้วก็ทำองค์ล้อมรอบคงกว้างออกไปประตูนะมีกำแพงล้อมรอบ เวลาข้าศึกศัตรูเข้ามามันต้องพวกอยู่ในกำแพงจะต่อสู้เขามันต้องขึ้นบนกำแพง บนกำแพงเป็นช่องเล็กๆเล็กๆขึ้นบนกำแพงนั้นยิงปืนไปใส่พวกข้าศึกข้าศึกนั้นซึ่งจะเข้ามาถึงกำแพงนั้นมันต้องข้ามคูสองแห่งข้ามคันน้ำไอ้คูน้ำสองแห่งแล้วแต่คันคูหนึ่งกว่าจะมาถึงกำแพงใหญ่เขาก็ยิงกันตรงนั้นกว่าที่ข้าศึกจะมาถึงกำแพงมันต้องสนุกยิงแล้วพวกยิงก็ไม่หวังที่จะยิงถูกหรอกถูกของพวกอยู่ภายในอันนี้เรียกว่าค่ายคูประตูหอรบในสมัยโบราณท่านทำอย่างนั้นเมื่อมีค่ายคูประตูหอรบครบบริบูรณ์อย่างนั้นแล้วยากนะซึ่งข้าศึกจะบุกให้แตกสลายเพราะเหตุใดเมื่อออกไปตนฆ่าศึกนั้นจะต้องสะสมกำลังเพียงพอใช่ป่ะอยู่ภายในกำลังเพียงพอถ้าแก้วทหารเนี่ยจะสับทั้งสาตาวุธสเสบียงอาหารครบบริบูรณ์แล้วออกต่อสู้คือออกนอกกำแพงต่อสู้ฆ่าศึกหันหากว่ากำลังเราอ่อนกำลังเราน้อยกลับเข้ามาสู่กำแพงปิดประตูไว้ค่ายคูประตูหอรบรักษาไว้ให้ดีอย่างนี้เรียกว่าฆ่าศึกทำลายไม่ได้ท่านพระพุทธมหาเปรียบอย่างนั้นเพราะที่เราประจนฆ่าศึกคือทำสมาธิให้แน่วแน่ทำสมาธิให้เป็นหลักปักให้มันมั่นเรียกว่ามีค่ายคูประตูหอรบถ้าหากว่ามีกำลังเพียงพอเรายังค่อยต่อสู้กับประจนกิเลสต่างๆอย่างความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นมามานะทิฏฐิเกิดขึ้นมาแล้วก็จนต่อสู้ก็สู้ด้วยอาการยังไงสู้ด้วยอาการที่พิจารณาอย่างมันโลภโลภไปทำไมได้อะไรมามันได้มันความโลภมันไม่พอความอยากได้ไม่พอถ้าอยากได้ไม่พอนั้นได้มาทำไมได้มาจะมาเลี้ยงร่างกายร่างกายนี้มันเลี้ยงไว้แล้วมันจะเป็นอะไรต่อไปมันจะต้องตายต้องแตกต้องตายสลายตายเป็นอะไรเป็นดินน้ำไฟลมเราได้มาได้มาได้ได้ดินน้ำไฟลมมาผสมมาประสานเรื่องอันนี้แหละไม่ให้มันแตกไม่ให้สลายก็เอาดินน้ำไฟลมก็มาบำรุงดินน้ำไฟลมอันนี้มันก็แตกสลายเท่าเก่าก็เป็นดินน้ำไฟลมของเก่าก่อนวันบำรุงก็เป็นดินน้ำไฟลมอันนี้ก็ตัวดินน้ำไฟลมมันก็ไม่เห็นมีอะไรมันโกรธเท่าไหร่มันโกรธอะไรโกรธคนนั้นคนนี้สิ่งที่ไม่ชอบไม่พอใจคนนั้นก็มันจะต้องแตกต้องสลายต้องตายแล้วก็ต้องแตกต้องตายต้องสลายมันเลยไม่มีอะไรกันจะโกรธเฉยโกรธมันไม่มีอะไรมันก็ปล่อยวางไม่เห็นมีหลักฐานอะไรไม่เห็นมีของมันคงอะไรของนี้จังทุกขังหน้าตาทั้งหมดของนั้นมันโกรธมันก็ต้องตายคนนั้นก็ต้องตายเหมือนกันกับเรามันหลงโมโหประมาทมันก็เหมือนกันอันนั้นเรียกว่าต่อสู้กิเลสต่างๆเมื่อต่อสู้กิเลสต่างๆอันที่มันกำเริบทำให้จิตเราพุ่งเฟ้อสงสัยแต่โดยประการต่างๆ มันสงบลงไปได้ถ้างับสงบลงไปได้ด้วยใจตั้งมั่นเป็นสมาธิถ้าใจไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิมันก็เลยตึกตึกเปิดเปิงไปไม่อยู่คงที่จิตใจนั้นกำเริบฟุ้งซ่านต่อไปอันนั้นเรียกว่าแพ้เขา เหตุนั้นแพ้เมื่อแพ้เราต้องเข้ามาสู่พระนครคือตัวสมาธิแบบนี้เนี่ยโบราณท่านบอกว่าไอ้ประจนโลกธาตุศึกมันต้องมีที่ตั้งให้มันคือกำแพงรักษาประตูให้มันคือกำแพง เมื่อมีกำลังมาแล้วค่อยออกต่อสู้ต่อไป ถ้าคนใดปฏิบัติฝึกหัดสมาธิให้มั่นคงถาวรและไม่ต้องเกี่ยวเนื่องถึงเรื่องอื่นๆล่ะไม่ต้องอยากได้โน่นอยากนี่อยากเป็นโน่นเป็นนี่อันนั้นตัวกิเลสเกิดขึ้นมาแล้วอันนั้นไม่ตั้งมั่นยังไงจะตั้งมั่นลงให้แน่นแน่วแน่ให้เอาให้ตั้งมั่นให้แน่วแน่ให้เต็มที่ซะก่อนเนี่ยมันยังค่อยไปเองมันไม่ค่อยเกิดเองครับคือจิตใจอันหนึ่งจิตอันหนึ่งที่อาตมาพูดนะจิตคือผู้คิดผู้นึกมันออกไปจากใจใจนั้นมันไม่คิดไม่นึกมันมีความรู้สึกเฉยรู้สึกตัวเฉยแต่ไม่คิดไม่นึกเราไปส่งสายตามจิตที่มันคิดมันนึกไม่มีที่กินสุขเหตุนั้นเรียกว่าให้ย้อนกลับคืนมาหาใจคือตัวกลางๆวางเฉยอยู่ไม่คิดไม่นึกแล้วก็สงบ ได้สงบชั่วคราวเก่าในขณะที่เรากลับมาหาตัวกลางๆมันสงบชั่วคราวมันไม่สงบเต็มที่ถ้าอยากจะสงบเต็มที่ต้องออกต่อสู้อย่างที่อธิบายก่อนคิดจิตที่มันคิดเหมือนเด็กพิจารณาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นสภาวะลงสภาพตามเป็นจริงแล้วหมดลาภขาดแล้วเข้ามาอยู่คงที่มาอยู่ที่ตัวใจเป็นกลางนั้น เดี๋ยวนี้เราทำเรายังไปจนต่อสู้อยู่ยังไม่สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้เราต้องหัดให้เห็นตัวกลางอยู่เสมอให้เข้าถึงตัวกลางอยู่เสมอที่จะเอาชัยชนะได้ก็เอาตรงนี้แหละ ตัวกลางนั้นถ้าหากจะรู้เห็นอยากจะรู้เห็นตัวกลางถ้าไม่รู้เห็นตัวกลางก็ไม่ทราบว่าจะเอาไปไว้ตรงไหนกัน ชนะแล้วก็ไม่ทราบว่าจะไปไว้ตรงไหนกันถ้าอยากจะเห็นตัวกลางอาจารย์มาอธิบายให้ฟังอย่างใกล้ๆอย่างตื้นๆนี่แหละแล้วกั้นลมหายใจสักพักหนึ่งเท่าที่ลมหายใจกั้นลมหายใจน่ะมันอยู่นานไม่ได้หรอกอันลมหายใจนั่นน่ะมันกั้นปุ๊บลงไปหยุดนิ่งเลยไม่มีคิดไม่มีส่งหน้าส่งหลังไม่มีทั้งนั้นน่ะอยู่เฉยแต่ว่าความรู้สึกก็มีอยู่รู้สึกว่าเฉยๆจะมีอยู่อันนั้นตรงกลางเมื่อคิดนึกมันก็ส่งออกไปจากนั้นน่ะคือตัวจิตนั่นจะไปตามมันหรือตามจิตตามนั่นคือว่าตามจิตนั่นคือเหมือนกับคนตามรอยงัวรอยควายน่ะรอยเท้าคนนั่นเป็นต้นตามไม่เห็นหรอกมันต้องสะกดเอาตรงนี้เองมันตรงใจเป็นกลางนี่เองจึงจะเห็นตัวจิตตามคือหมายคนนึงตามรอยไม่เห็นตัวยังค่อยตามไปเห็นแต่รอยยังตามไปถ้าเมื่อสะกดเอาตรงนี้อ่ะตรงที่เป็นกลางกลางเนี่ยไม่ต้องไปตามมันก็เห็นตัวเลยครับท่านเห็นตัวแล้วคราวนี้ มันคิดแค่ฐานมันคิดมันนึกมันส่งมันสายมันวุ่นมันวายสารพัดทุกอย่างเป็นตัวมันละฐานมันออกไปจากนี้คิดนึกส่งสายวุ่นวายสารพัดทุกอย่างมันก็ออกไปจากตัวนี้ต่างหากไม่ต้องไปตามมันสะกดเข้ามานี่เลยอยู่คงที่เอาใกล้ๆอย่างนี้แหละหัดถ้ามันชำนิชำนาญหัดมันคล่องแคล่วไม่ใช่หัดวันเดียวแล้วเป็นสองวันสามวันแล้วเป็นเท่านั้นไม่ใช่หัดจนชำนิชำนาญตั้งกี่ปีกี่ปีก็สุดแล้วเรามาชำนะตรงนี้แหละเรื่องปิดเห็นเลี้ยงตรงนี้แหละกี่ปีกี่ปีมันก็จบชำนะตรงนี้แหละไม่ต้องไปชำนะที่อื่นธรรมะจึงว่าของเก่าไม่ใช่เอาของใหม่ของอื่นทั้งหมดหรือของภายในทั้งหมดของภายนอกทั้งหมดของเก่าทั้งนั้นพระพุทธเจ้าเทศนาของเก่าคิดๆดูสิอันมันคิดมันนึกมันคิดไปอะไรมันไปไหนไปแนวเก่านั่นแหละเรื่องเก่านั่นแหละ คิดกับลูกกับหลานคิดกับการทำงานคิดกับบ้านกับเรือนคิดสงสัยกับหมู่กับเพื่อนคิดกับพี่กับน้องกับพ่อกับแม่คิดของเก่าเนี่ยคิดไปแล้วก็ลืมมาที่เก่ามาที่หลังกับของเก่านั่นแหละเราชำระกับชำระของเก่านี่แหละไม่ชำระอื่นไกลจึงว่าทำหลักให้มันมั่นคือว่าตัวผู้รู้ผู้ที่เป็นกลางกลางนะทุลุผู้รู้อยู่นั่นนะให้มันมั่นให้เป็นหลักไว้แล้วจึงตั้งใจชำระแล้วของเรานี่มันค่อยหายค่อยจางไปเองไม่ใช่ทำวันนี้เราแล้วพรุ่งนี้ไม่ต้องทำอีกอย่างนั้นไม่ได้หรอกผู้คิดตังก็มาจริยังก็ตังก็นิยังก็ที่ท่านพูดนะฮะยึดอื่นแล้วไม่ต้องทำอีกแล้วทำหมดแล้วทำจิตเจ็ดธุระแล้วไม่ต้องทำอีกอันนั้นเป็นคนขี้เกียจออกชอบใจเหลือเกินนะความเป็นจริงท่านผู้วิเศษท่านไม่ได้ประมาทจะเป็นนิ่งนอนใจได้ยังไงเมื่อเห็นแล้วยิ่งชัดเจนยิ่งรู้แจ้งเห็นจริงแล้วยิ่งขยันหมั่นเพียรยิ่งไม่ขี้เกียจขี้คร้านฟังท่านพูดง่ายเหลือเกินเลยสำเร็จมรรคผลนิพพานไม่ต้องทำอะไรคิดทั้งปวงหมดหลักทิ้งหมดไม่ต้องเอาอะไรทั้งหมดชอบอย่างนั้นใครก็ชอบทุกคนลองคิดดูไม่ทำจะทำอะไรคราวนี้อยู่ที่เฉยอย่างสมมติว่าได้สำเร็จมรรคผลนิพพานแล้วไม่ทำอะไรทั้งหมดจะไปอยู่ไงล่ะครับลองคิดดูการยืนการเดินนั่งนอนไม่ใช่ธรรมเลยไม่ใช่การกระทำเลยหรือไม่คิดไม่นึกการที่ไม่คิดไม่นึกมันจะเป็นได้ยังไงคนเรามันเป็นไปไม่ได้ท่านคิดท่านนึกท่านพิจารณาธรรมะของท่านต่างหากมันไม่เหมือนบุตุชนคนเราธรรมดาคิดเป็นธรรมนึกเป็นธรรมและมันลงที่สุดถึงอนิจจังทุกขังอนัตตามันหมดหนทางมันถึงที่สุดแล้วก็หมดหนทาง มันเห็นที่สุดไม่เห็นที่หมดที่จริงมีพุทธศาสนาสอนอย่างนี้ อันนี้อธิบายอาตมาอธิบายเอาเท่านี้แหละหัดสมาธิเรียกว่าหัดทำสมาธิภาวนาจะนั่งพับเทียบก็ได้หรือนั่งไหนก็ได้แต่ทางถนัดที่สุดคือนั่งสมาธิหัดสมาธิดีกว่า เมื่อนั่งสมาธิเราต้องกำหนด เอาอันใดอันหนึ่งเป็นอารมณ์เราพุทโธก็ถนัดใจพุทโธก็เอาถนัดอนาปานสติก็เอาถนัดยกหนอพองหนอก็เอาหรือสัมมาอรหังก็เอาอันใดหนึ่งให้เป็นอารมณ์ให้เป็นปริกรรมคำว่าปริกรรมในที่นี้นั้นให้นึกอยู่เสมอให้นึกให้อารมณ์ให้อยู่กับอารมณ์มันเดียวอย่างว่าอานาปาสติไม่ใช่แต่อานาปาคือลมหายใจเขาออกเท่านั้นให้จิตแน่วอยู่ในลมมันนั้นเอาจิตพร้อมจิตพร้อมในขณะลมหายใจเข้าออกหายใจออกหายใจเข้าให้อยู่เฉพาะนั่นน่ะจิตท่านว่าไว้หายใจสั้นหายใจยาวอะไรต่างๆมันยืดยาวไม่ต้องเอาหรอกนะเอาเฉพาะนี่แหละลมหายใจให้หายใจเข้าให้ออกเฉพาะตรงปลายจมูกเท่านั้นเห็นอยู่นั่นน่ะหายใจเข้ามาหายออกหายใจออกหายใจเข้ามันก็ตายมันลงถึงความตายอนาปานสติลงถึงความตายเลยท่านมันตายไปไหนล่ะตายนี่ก็หมดเรื่องทั้งขันร่างกายหมดไม่รู้สึกอะไรมีแต่ลมเท่านั้นน่ะลมนั้นก็หายไปในเวลามันเป็นธรรมะจริงๆจังลมนั้นก็หายหมดไม่รู้สึกตัวพิจารณาลมหายใจเข้าออกเป็นนี้พิจารณาเห็นผู้ตายอะไรมันตายมันตายเป็นอะไรกายนี่มันของแตกของตายเดี๋ยวนี้มันก็ตีงตัวได้อยู่กระดุกกระดิกได้อยู่มีลมหายใจเข้าออกถ้าไม่ลมหายใจเข้าแล้วมันหายใจออกมันก็ดับสูญไปมันก็เย็นมันก็ไม่พบบวมขึ้นมาไม่อืดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็เปื่อยเน่าไปละลายไปมันก็ไปเป็นดินน้ำไปลมของเรามันเกิดมันเกิดมาจากไหนหรอมันก็มาจากดินน้ำไปลมของเรามันเลยหมดที่อนาปานสติเลยหมดเลยพิจารณาเลยเป็นธรรมไป จิตมันเข้าถึงธรรมแล้วค่ะนี่มันสงบเข้าถึงธรรมแล้วอยู่นิ่งเฉยขัดสมาธิกำหนดการว่าอันนั้นดีอันนี้ดีเท่ากันนั่นแหละไม่มีผิดแปลกอะไรกันหรอกพุทโธดีหรือว่าอานาปานสติยังถูกนิสัยหรือว่ามรณานาสติยังถูกนิสัยอะไรต่างอาสุภาพกรรมฐานยังถูกนิสัยไปหามัวแต่ค้นคว้าหายถูกนิสัยของตนเลยไม่ถูกสักทีพิจารณาอนาปานสติจะมดเรื่องของกรรมฐานของพวกลงความตายแล้วมดเท่านั้นเนี่ยกรรมฐานทั้งพวกหมดอยู่ที่ความตายถ้าลงความตายมันปล่อยวางมดมันก็ว่างเปล่ามันก็ลงถึงหลักอันที่พูดตะกี้นว่าเข้าถึงคงเป็นกลางจิตก็นิ่งแน่วเป็นสมาธิอันนี้เรียกว่าหัดสมาธิเราทำกันเลย
บางคนจะสงสัยว่าทำไมยังต้องพิจารณาอาหารและปฏิกูลสัญญามันไม่ใช่สมถะความข้อนั้นเฉลยว่ากรรมฐานเหมือนกันข้อที่เข้ามาสู่กายของเราเป็นกรรมฐานทั้งหมดเราพิจารณาเรื่องอาหารเป็นของเลี้ยงชีวิตของเรามันปรนปือชีวิตให้เป็นอยู่อาหารนี่ปุคคลันตังปุคคลันตังไหลออกไหลเข้าอยู่อย่างนั้นคือไหลเข้าทางช่องทวารปากมันก็ไหลออกไปทวารหนักทวารเบาถ้าจะเปรียบเหมือนกับ ของที่ตกลงไปแล้วก็ไหลไปตามแม่น้ำ มันอยู่ในร่างกายของเราจึงค่อยพิจารณาอันที่เนื่องด้วยกายเป็นกรรมฐานทั้งหมดถ้าเราเป็นกรรมฐานเนี่ยคือเราพิจารณากายนี่แหละจิตเราอยู่เราอยู่ตรงนี้ตรงที่เราไม่ไปไหนเป็นกรรมฐานเหมือนกันนั่นเกิดสลดสังเวชใดกายของเราเนาะเป็นอย่างนี้เนาะมันต้องเลี้ยงดูผู้เสือกอาหารการกินจำค่อยอยู่ได้ต้องทนุถนอมเลี้ยงดูทุกขณะทุกวันทุกวันแต่ไหนแต่ไรมาเลี้ยงดูอยู่นั้นจนกระทั่งเจ็บป่วยจนกระทั่งนอนกินนอนอยู่กับที่ทำมาหากินไม่ได้คนอื่นก็ต้องมาเลี้ยงอาหารถ้าหากไม่มีแล้วอาหารถ้าหากก็ไม่มาหล่อเลี้ยงแล้วเป็นตายเลยอย่างไรก็ต้องตายเห็นนั้นอาหารนี่ค่อยหล่อเลี้ยงอยู่เสมอจนกินไม่ได้กินนิดนิดหน่อยก็ต้องเอามาให้กินเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตให้เป็นอยู่ถ้าไม่ได้กินอาหารก็หมดเรื่องแล้วหมดเท่านั้นแหละเรามาพิจารณาอย่างนี้มันเกิดความสลดสังเวชชีวิตอยู่ด้วยกับจริงอื่นถึงปฏิกูลสัญญาก็จริงแหละแต่ว่าเราต้องอาศัยมันของปฏิกูลนั่นแหละมันอยู่ด้วยของปฏิกูลนั่นแหละตัวของเราก็ปฏิกูลแล้วอาหารที่กินไปก็ปฏิกูลเหมือนกันของเน่ากับของเน่าอยู่ด้วยกันจนกลัวจะแตกสลายไม่มีดีมีดีอะไรหรอกคนเราโง่ด้วยกันทั้งนั้นเนี่ย เพียงแต่ว่าธาตุสี่ก็ปูปะปุงกันธาตุสี่อันนี้ธาตุโป้กันเข้ามาพ่อกันเข้าให้มันเจริญงอกงามขึ้นมันเติบโตไปหน่อยหนึ่งก็พอได้20 ปี25 ปีลงอยู่ที่ราคานี้พอกเสร็จแล้วมันก็ไม่โตขึ้นมาแล้ว 30-40 ปีก็แล้วก็มีแต่ยังหมดจะเปลืองไปสิ่งที่มีอยู่ก็ค่อยหมดค่อยเปลืองไปในร่างกายของเราเช่นอดเซลล์ต่างๆมันก็หมดก็สิ้นเปลืองไปอ่อนไปทุกวันจนกระทั่งแก่เฒ่าชรามันก็ไม่รับอาหารนะครับนี่สิ่งต่างๆมันหมดไปแล้วเลี้ยวแรงก็อ่อนเพลียไปให้คนที่ถูกกระดับแตกสลายลงไปเป็นดินน้ำไปลมการดื่มนี่เป็นยังไงพิจารณาอย่างนี้พิจารณาเป็นนะเป็นกรรมฐานหมดพิจารณาไม่เป็นไม่เป็นกรรมฐานทั้งนั้นอยู่ที่พิจารณาอยู่ที่จิตของเราถ้าจิตของเรามันอยู่แล้วมันสงบแล้วพิจารณาได้ก็ได้เป็นกรรมฐานหมดถ้าจิตมันสงบแล้วพิจารณาสูงสุดพิจารณาถึงเรื่องธรรมะอันสูงอย่างกสิณ10 อสุภะ 10อนุสติ10ก็ตามที่อธิบายมาให้ฟังมันก็ไม่เป็นกรรมฐานให้เหตุนั้นจริงว่าไม่ควรที่จะคำนึงไม่ควรที่จะคิดว่าไม่ใช่กรรมฐานแท้ได้จริงกรรมฐานนั้นแหละที่พิจารณาอย่างนี้เอาให้พิจารณาเอาสติน่ะคุมจิตให้อยู่ซะก่อนแล้วค่อยน้อมมาโนพิจารณาถึงไม่เนาะมันก็พิจารณาเองมันเนาะท่านคุมจิตอยู่แล้วมันคุมจิตไม่อยู่ไม่เป็นอ้าวพิจารณาอ้าว